101องศาข่าว
โดยทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้101องศาข่าวกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ถ้าใครที่ดู Facebook ก็จะเห็นว่าลิลลี่ผอมไปเยอะมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
สู้ไป
วันนี้ผมอยู่กับคุณกาญจนานะครับก็คุณรัชนีวันวันนี้ติดภารกิจก็เลยส่งมวยแทนเป็นคุณกาญจนามาแทนนะครับสวัสดีครับคุณกาญจนาครับ
สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่ยุทธด้วยนะคะ
ครับ
วันนี้เนี่ยโอ้โหมาพร้อมแบบแดงพร้อมกันเลยนะ
ไม่ได้นัดหมายนะ ไม่ได้นัดหมายเพียงแต่ว่าเราเวลาผมจัดกับคุณลิลลี่ก็จะสีก็จัด
ใกล้ๆกัน
เกือบเหมือนกันเกือบทุกครั้งอ
าจจะเรียกว่าใจตรงกันหรือเปล่าคะ
ก็วันนี้สภาพบรรยากาศภายนอกก็คึมฟ้าคึมฝนนะฮะก็ใครที่เตรียมตัวที่กำลังจะเลิกงานกำลังจะกลับบ้านก็เช็คสภาพการจราจรนิดนึงเพราะว่าน่าจะหลายพื้นที่น่าจะมีฝนอยู่นะครับสถานการณ์ข่าวของวันนี้นะฮะคุณกาญจนาก็หลักๆก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของกรณีความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐนะครับว่ามันมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างเพราะว่าหลายๆคนก็ออกมาคอมเมนต์ต่างๆนานามีทั้งวิเคราะห์มีทั้งคอมเมนต์มีการสมาชิกในพรรคก็มีการพูดถึงกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องรอจับตาดูต่อไปซึ่งวันนี้เองเนี่ยบิ๊กป้อมหรือพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะก็ได้เจอกับสื่อมวลชนและสื่อมวลชนแน่นอนสื่อมวลชนก็ต้องป้อนคำถามว่าท่านพร้อมที่จะรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ไหมของพลังประชารัฐซ
ึ
่งทุกคนก็รอฟังคำตอบกันอยู่นะฮะว่าลุงป้อมเนี่ยลุงป้อมเขาจะตอบว่าอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีเสียงของลุงป้อมให้ท่านผู้ฟังทุกท่านฟังด้วยว่าลุงป้อมเขาตอบกับบรรดาผู้สื่อข่าวที่ไปดักรอสัมภาษณ์ท่านเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยใครที่รอฟังเรื่องราวนี้เดี๋ยวรอกันสักครู่แต่ตอนนี้เราจะเกริ่นให้ก่อนว่าเรื่องหลักๆของวันนี้มีอะไรบ้างนอกจากเคสกรณีของพักพลังประชารัฐแล้วนะฮะความขัดแย้งในพักแล้วเนี่ยวันนี้ลุงตู
่
หรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะฮะก็เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของกรณีของนักท่องเที่ยวที่ไปที่หาดบางแสนจำนวนมากเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้เห็นภาพว่ารถลาติดขัดมากแต่ว่าเราไม่เห็นภาพบริเวณชายหาดนะฮะแต่เห็นสภาพรถลาติดขัดวันนี้ท่านนายกก็ออกมาติติงนิดนึงอย่าใช้คำว่าตำหนิเลยนะใช้คำว่าตินิดนึงดีกว่าว่าช่วยรักษาระยะห่างนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราอยู่ที่เฟส3ใช่ไหมเราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ไปที่อยู่ที่เฟส4ให้ได้ซึ่งเฟส4เนี่ยเขาก็มีออกมาแล้วนะว่าประมาณสัก10กว่ากิจกรรมนะที่จะอนุญาตให้เปิดได้นะครับซึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยมีหลากหลายพื้นที่มากไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติร้านค้าร้านรวงอะไรที่ต่างๆที่ถูกห้ามไว้สถานบันเทิงผับบาร
์
ทุกอย่างฮะรวมหมดนะฮะอาบเบิงอาบนวดเนี่ยเอาหมดนะครับเฟสที่4นี่คือซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายและที่จะเปิดให้ทุกกิจการดำเนินกิจกรรมต่อไปนะครับเพราะว่าปิดมานานปิดมาหลายเดือนทุกกิจการตอนนี้ก็ย่ำแย่กันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูว่าเฟสที่3ซึ่งเขาจะประชุ
ม
แล้วก็ประเมินผลว่ามันควรจะเดินหน้าไปต่อเฟสที่4หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูในรายละเอียดกันอีกเรื่องนึง
อ
ีกเรื่องนึงซึ่งก็มีการพูดคุยกันมากแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เราจะพูดคุยกับบุคคลที่นำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจในพื้นที่ด้วยกรณีของที่เข้าไปดูในพื้นที่ลุกป่าที่ราชบุรีเป็นที่ดินของคุณทวีไกรคุปเนี่ยนะฮะก
็
คือมีการลุกที่ป่าแล้วก็มีการเลี้ยงจระเข้เป็นพันๆตัวแล้วก็มีการปล่อยให้จระเข้เน่าตายด้วยนะตายอยู่ในบ่อแล้วเหมือนกับทิ้งเอกสารทางราชการไว้ในพื้นที่ด้วยเดี๋ยวเรื่องราวอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเป็นมายังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการพูดคุยกับการเรื่องนี้ใช่
กับคนที่นำเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่แล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยไม่พูดก็ไม่ได้เหมือนกัน
ใช่
ไหมฮะก็คือคุณปรินาไกรคุปกับคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี
วันนี้จะมีเรื่องของตระกูลไก่คุปเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกเลยมาคุยกันแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเอ๊ะตระกูลนี้เนี่ยช่างช่วงน่าจะไปทำบริษัททัวร์เหมือนกันนะ เพราะว่าช่วงหลังๆมันเหมือนจะทัวร์ลงเยอะก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเราก็ต้องดูว่าคือความเห็นก็แสดงกันได้แต่ความเห็นเนี่ยแสดงกันได้นะฮะแต่อย่าพาดพิงหรืออย่าไปกล่าวหาใดๆเขาก็วิเคราะห์กันไปตามเรื่องตามราวอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยอย่าไปเลยเกินอย่าไปล้ำเส้นอ่ะง่ายๆว่าอย่าไปล้ำเส้นความเห็นใครก็ไม่ได้ว่าของคนนั้นถูกหรือความเห็นเราถูก
ก็ไม่มีถูก
เพียงแต่ว่าความเห็นของใครเราก็เคารพเพียงแต่ว่าเรารับฟังเขาเขาฟังมาเราก็เคารพเขาเขาเวลาเราพูดไปเขาก็ต้องเคารพเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของใครเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดของเราเราคิดว่าถูกคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าผิดก็ได้เหมือนของคนอื่นเราคิดว่าเขาผิดแต่ว่าของเขาอาจจะถูกก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันเคสอย่างนี้นะครับอ้าววันนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดกันหน่อยครับก็ว่ากันที่เรื่องของลุงป้อมก่อนนะ
เพราะว่าเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
ใช่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงปัญหาความขัดแย้งในพรรคนะครับว่าไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของพรรคผู้สื่อข่าวก็ขันปากยิบก็ถามเลยว่าอ้าวแล้วถ้ามีการเสนอให้ท่านเป็นหัวหน้าพรรคท่านจะรับหรือไม
่ค่ะ
พลเอกประวิตรนี่ชำเลืองด้วยสายตาแล้วก็พูดว่าไม่มีคำว่าท่า
ไม่มีคำว่าท่า
ไม่มีคำว่าท่าลุงป้อมเนี่ยจะใช้คำนี้อย่ามาท่ากับผมอย่าท่านั้นท่านี้อะไรเนี่ยคือจะใช้แบบเนี้ยแล้วก็คุณลุงป้อมก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยแล้วแต่สมาชิกผู้สื่อข่าวเขาก็ถามอีกนะฮะว่าอ้าวแล้วถ้าหากมีการเสนอให้ท่านเป็นหัวหน้าพรรคท่านพร้อมที่จะรับตำแหน่งหรือเปล่าพลเอกประวิตรก็หันมามองด้วยสายตาหวานหวานอีกหน่อยนะแล้วก็ก่อนเดินขึ้นรถนะแล้วก็พูดว่าไม่พร้อมเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของพลเอกประวิตรดูครับ
ค่ะ
ปัญหาในพรรคเนี่ยค่ะตกลงคือ
ดูยังไงล่ะยังไม่จำกัดการเวลาจะประชุมเลยนะแล้วก็มันเรื่องของพรรคเขานะเขาเลือกใครก็จะตามนั้น
ถ้าเกิดว่าให้ท่านเป็น
จะข้างไม่ได้ข้างไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถูก
ก็คือแล้วแต่สมาชิกพรรค
แล้วแต่สมาชิกพรรค
เขาเสนอท่านก็พร้อมครับ
พร้อม
น
ั่
นแหละคร
ับ ย้ำชัดๆว่าไม่พร้อมนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนักข่าวเขาก็ถามย้ำไงฮะว่าตกลงพร้อมหรือไม่พร้
อมถ้าเสนอท่านพร้อมไหมครับท่าน
พูดไปแล้วรอบหนึ่ง
ลุงป้อมบอกไม่พร้อมแต่ไม่พร้อมเนี่ยถึงเวลาเนี่ยไม่พร้อมก็ไม่ได้นะถ้าถึงเวลาแล้วถ้าเกิดสมาชิกพรรคเนี่ยเขาจะเอาล่ะลุงป้อมถึงเวลานั้นลุงป้อมก็อาจจะต้องว่าในเมื่อสมาชิกพรรคเขาสนับสนุนแล้วเขาเห็นว่าผมพร้อมที่จะรับตำแหน่งนี้นู่นนี่ผมก็ต้องตัดสินใจเพื่อให้มันก็เป็นไปตามวิถีทางของการเมือง
ก็เดี๋ยวต้องฟังดูอีกทีแต่ว่าวันนี้ท่านนายกนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะ
ครับ
สั้นๆเลยนักข่าวก็ไปถามบอกว่าปัญหาในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกรรมการบริหารพรรคบางส่วนลาออกจนต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่เนี่ยท่านนายกตอบสั้นนิดเดียวเลยค่ะบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ไปเลยขึ้นรถเดินทางออกจากสภาไปเลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ท่านไปร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณนะคะวงเงินรวมเนี่ย 88,000 ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะคะทีนี้อีกท่านหนึ่งค่ะพี่ยุทธก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
ซึ่
ง
ก็
ใช่แกนนำเขาเรียกอะไรนะแกนนำกลุ่มสามมิตรใช่ไหมคะคุณสุริยะเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะฮะบอกว่าเรื่องของการลาออกของคณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะมันเรื่องราวมันจะยังไงกันต่ออย่างเงี้ยนะฮะก็คุณสุริยะก็บอกว่ามันก็เป็นไปตามข้อบังคับพรรคอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อลาออกเกินครึ่งเนี่ยก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่ภายใน45วันนะฮะคนที่ก็อยู่ที่คนที่จะทำหน้าที่เรียกประชุมได้ก็คือคุณอุตมะสาวนายนซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นรักษาการหัวหน้าพรรคก็จะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารชุดรักษาการเพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่นะฮะ
ครับ
ซึ่งล่าสุดเท่าที่ทราบข่าวเนี่ยก็เคาะออกมาน่าจะเป็นวันที่15กรกฎาคมนะคะแล้วก็คุณสุริยะเนี่ยก็ตอบคำถามสื่อเรื่องที่นักข่าวไปถามบอกว่าแล้วตอนนี้ บรรยากาศการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยมันอึมครึมหรือเปล่านะคะยังต้องร่วมงานกันในระหว่างเนี้ยระหว่างที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นะคะ
ค
แล้วก็อีกหนึ่งคำถามซึ่งหลายคนอยากรู้ก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานซึ่งมีสื่อหลายคนเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเก้าอี้ที่คุณสุริยะหมายปองหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้คุณสุริยะตอบ2เรื่องนี้นะคะ เรื่องบรรยากาศว่าอึมครึมไหมแล้วตกลงเนี่ยต้องการเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานจริงหรือเปล่าเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสุริยะกันค่ะ
แต่บรรยากาศระหว่างนี้นี่จะมีแบบอึมครึมกันยังไงไหมคะเพราะว่าก็จะต้องยังทำงานอยู่ต้องยัง
เป็นยังรักษาการอยู่คุยกับทางรักษาการที่กรรมการพรรคเดิมๆเนี่ยนะหลายคนก็บอกไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือยังไงก็การพิจารณานี่ก็คือทุกคนก็เห็นว่าท่านคนตู้ดอ่ะนะเหมาะสมที่จะเป็น
แต่
ยัง ถ
ามความคือคนที่เห็นความที่เห็นต่างระหว่างคุณสมคิดคุณสมศักดิ์เมื่อวานนี้ค่ะท่านครับตรงนี้มันจะกลายเป็นรอยร้าวในไหนคะ
ท่านสมคิดก็ไม่ได้พูดอะไรนะฮะ
คุณสามนี่อะไรวะ
ครับก็เขาไม่ได้อยู่คุณสามนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีความขัดแย้งกันในเรื่องการเมืองทับกันนะครับ
เมื่อกี้บอกว่าคุณโปวิทย์เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคแสดงว่าชัดเจนแล้วใช่ไหมคะทุกกลุ่มในพลังประชารัฐจะสนับสนุนพลเอกโปวิทย์เป็นหัวหน้าพรรค
ผมเท่าที่คุยเสียงส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ
ค่ะตอนนี้ทางหัวหน้าพรรคมีการส่งสัญญาณหรือยังว่าจะมีการเรียกประชุมหรือว่าต้องรอความชัดเจนทางกกต.อะไรนี
้คือเรื่องกกต.ที่ท่านวิษณุเขาบอกแล้วว่าเรื่องของการที่มีพ.ร.ก.ต่างๆไม่เกี่ยวกันสามารถเรียกได้ในภายใน15วันนี้นะครับ
เรียกแก้ร่วมไปถึงว่าหลังจากปัญหาภายในจบแล้วเนี่ยการปรับครม.จะมีขึ้นตามมาด้วยนะคะ
อันนี้ก็อยู่ที่ท่านนายกนะครับครับ
มีถึงการปล่อยข่าวด้วยซ้ำว่าจะมีการดึงพรรคเพื่อไทยเข้ามาร่วมด้วยซ้ำเป็นการผูกกันเองหรือเปล่าหรือว่า
ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผูกกันเองไหมคงไม่จริงนะ
ค่ะแม้แต่ตัวท่านเองก็ยังมีกระแสข่าวว่าอยากจะมีการเปลี่ยนกระทรวงไปอยู่กระทรวงพลังงานอย่างนี้เพราะจริงเป็นยังไง
ผมยังไม่เคยพูดอะไรเลยนะครับผมไม่รู้ใครไปประเด็นตรงนั้นที่เกิดมาอย่างไรผมไม่เคยพูดเพราะผมอยู่ที่กระทรวง
ก็นั่นก็เสียงของคุณสุริยะหรือคุณซันนี่นะใช
่ซันนี่คือสุริยะใช่ไหม
ใช่ใช่สมัยตอนผมทำหนังสือพิมพ์เนี่ยนะตอนผมทำเดลินิวเนี่ยผมก็จะใช้ชื่อว่าคุณซันนี่เวลาพาดหัวก็เพราะสุริยะเราก็ไม่รู้บางทีแบบคำมันไม่คล้องจองเวลาพาดหัวหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็จะต้องหาคำหานิคเนมหาฉายาอะไรมา
ก็เหมือนแบบบิ๊กตู่อะไรอย่างเงี้ย
บ
ิ๊
กตู่บิ๊กตู่นี่เป็นชื่อเล่นไงเป็นชื่อเล่นแต่ว่าสุริยะเนี่ยเขาไม่มีชื่อเล่นใช่ไหมแล้วก็เรียกเขาว่าซันนี่หรือแม้แต่ใครคนไอคนหนึ่งเนี่ยเวลาช่วงที่เขามีการตั้งฉายารัฐบาลกันอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาก็จะมีตั้งฉายาอะไรกันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอาฉายานั้นมาพาดหัวหนังสือพิมพ์มันก็เป็นสีสันของวงการสื่อสารมวลชนนะครับก
็
อย่าไปซีเรียสอะไรมากก็ขำๆกันไปนะ
เอาไปดูอีกคนนึงสั้นๆไหมคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสื่อเขาก็ไปสัมภาษณ์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินบอกเลยบอกว่าตอนนี้ท่านนายกยังไม่ส่งสัญญาณใดๆมาอย่างพรรคร่วมรัฐบาลนะคะก็ต้องรอให้ท่านนายกเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ให้ความเห็นปิดปากเหมือนกันนะลูซิปบอกว่ายังไม่พูดว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้าหากว่ามีการปรับครม.เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็คุณอนุทินก็หัวเราะด้วยก็ท่าทางอารมณ์ดีอยู่นะบอกว่าแต่ว่าตอนนี้ขอไปดูเรื่องของงบประมาณที่จะนำมาแก้ไขปัญหาโควิดซะก่อน
แต่คุณอนุทินนี่เราไม่มีเสียงใช่ไหม
คุณอนุทิน
ก็ทีนี้เรื่องของโควิดเนี่ยเรื่องของโควิดนะครับก็วันนี้เนี่ยทางนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินเนี่ยนะครับโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดนี่ก็ออกมาพูดถึงการผ่อนคลายในช่วงถัดไปซึ่งจะเป็นในส่วนของกลุ่มสีแดงนะครับกลุ่มสีแดงในเฟสที่4เนี่ยนะครับเฟส4เนี่ยก็ตอนนี้กำลังดูอยู่แล้วก็กำลังพิจารณาว่าจะต้องเปิดเพิ่มในส่วนที่4หรือไม่เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่กรณีเนี่ยเฟส4เนี่ย จะช้าหรือเร็วก็ต้องเปิดเพราะว่ามันเราไม่รู้ว่าโควิดมันจะจบเมื่อไหร่ถ้ารอให้โควิดจบแล้วค่อยไปเปิดเฟส4เนี่ยธุรกิจเฟส4จะตายหมดทีเดียวนะมันจะไม่เหลือรอด
ค่ะ
มาได้แม้แต่กิจการเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าโอกาสที่จะเปิดเฟสที่4เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงตอนนี้เขาก็มองไว้ถึง12กิจการด้วยกันที่จะเปิดให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีมาตรการในการป้องกันแล้วก็รองรับหลังจากการเปิดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่า เมื่อเปิดแล้วเนี่ยจะมีแต่ละที่ที่เขาให้เปิดเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรบ้างที่แน่ๆตอนนี้ตอนใช่มาตรการตอนนี้12กิจการนะครับที่เขาจะให้เปิดในเฟสที่4นะฮะใครที่อยู่ในกิจการเหล่านี้เตรียมตัวไว้นะครับ1โรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ค่ะเปิดแน่
เปิดแน่เปิดแน่น่าจะเป็นวันที่1กรกฎาคมเป็นวันเปิดเทอมนะฮะ1กรกฎาคมก็จะเปิดเทอมทีนี้ก็จะไม่ต้องไปดูกันว่าจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรโต๊ะนั่งแต่ละนักเรียนเนี่ยจะยังไงจริงๆนะถ้าพูดจริงๆว่านักเรียนเนี่ยบางทีโต๊ะนั่งห่างๆกันธรรมดาบางโรงเรียนเนี่ยสมัยก่อนก็จะนั่งเป็นโต๊ะคู่นะคู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่หนึ่งแต่ละคู่เนี่ยตอนนี้ถ้าเปิดมาสมมติว่าห้องมี40คนแล้วห้องเรียนเนี่ยมันก็จำกัดขนาดอยู่แล้วว่าห้องประมาณเนี้ยสมมติ5คูณ5เมตรอ่ะใช่มั้ยมันจะมีบอร์ดข้างหน้ามีกระดานดำข้างหน้าแล้วก็มีเว้นระยะสักเมตรหรือ2เมตรให้ครูเดินสอนที่หน้าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นโต๊ะเรียนใช่มั้ยเท่าที่เราจำกันได้ทีนี้ถ้าจะใช้โซเชียลใช้วิธีการ
โซเชียลดิสแทนซิ่
งใช่ห่างกันห่างทีละโต๊ะเนี่ยทีนี้ห้องมันจะพอสำหรับนักเรียน 30-40 คนหรือเปล่า
เพราะบางทีถ้าเป็นโรงเรียนรัฐน่าจะยากนะพี่ยุทธเพราะว่าเหมือนกับเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะ
ใช่
นักเรียนเนี่ย
ใช่
เ
ดี๋ยวต้องรอดูว่าแต่ละโรงเรียนเขาน่าจะมีวิธีการมาตรการของเขาแหละเขาน่าจะเตรียมพร้อมไว้แล้วว่ายังไงเพราะเดี๋ยวเราก็คงต้องรอดูวิธีการของแต่ละโรงเรียนทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยห้องนึงเนี่ยโรงเรียนที่มีนักเรียนเยอะๆเนี่ยนะนักเรียนที่เข้าไปเรียนเยอะๆเนี่ยอันนี้น่ากังวลวิตกกังวลนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวลองดูกิจการที่2เป็นเรื่องของการถ่ายทำรายการภาพยนตร์วิดีทัศน
์
ก็พวกกองถ่ายทั้งหลายพวกกองถ่ายถ่ายละครถ่ายทีวีภาพยนตร์ทั้งหลายเนี่ยที่ต้องใช้สถานที่ใช้สตูใช้นอกพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากๆนะกองถ่ายภาพยนตร์กองถ่ายละครทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็เขาก็จะเปิดให้แล้วก็แต่จริง
อ
ันเนี้ยก็น่าจะมีบางคนที่เขาเริ่มดำเนินการอยู่แล้วบ้างแล้วนะในสตูซึ่งในห้องส่งต่างๆบางที่ก็ถ่ายรายการกันแล้วอันที่3ก็คือสถานที่ออกกำลังกายพวกสนามกีฬาโรงยิมอันนี้ก็แล้วก็จะเพิ่มเรื่องการแข่งขันกีฬาได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็ดูอีกทีซึ่งก็น่าจะเพิ่มได้แล้วเป็นบางประเภทกีฬานะครับแต่ไม่ใช่ทุกกีฬาอันที่4คือสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุอันที่5อุทยานแห่งชาติใครที่รู้สึกว่าเสพติดในการกางเต็นท์นอนต้องไปเที่ยวอุทยานต้องไปกางเต็นท์ปิกนิกอะไรในสถานที่อุทยานเนี่ยนะก็ในเฟส4นี่ก็จะอนุญาตแล้วนะครับแล้ว6คอนเสิร์ตดนตรีงานอีเวนต์การจัดแสดงสินค้าคอคอนเสิร์ตนะครับใครที่มีตั๋วคอนเสิร์ตอะไรที่แล้วก็พักมาเนี่ยคอนเสิร์ตก็จะกลับมาแสดงอีกครั้งนึงแล้วนะครับแล้วก็7ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา8ชายหาดชายทะเลบางส่วนเปิดแล้วแต่บางส่วนยังไม่เปิดทีนี้ก็จะเปิดพร้อมกันหมด9ห้องประชุมที่จุคนได้มากกว่า200คนขึ้นไป10สวนน้ำสวนสนุกสนามเด็กเล่นร้านเกม11สถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะ12สถานบริการอาบอบนวด12กิจกรรมนี้นะก็จะได้รับการพิจารณาในเฟสที่4ซึ่งก็คงหมดแล้วล่ะหมด
น่าจะครบแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าคุณหมอทวีสินก็บอกว่ามันก็จะต้องดูก่อนถูกไหมคือต้องประเมินดูให้แบบว่าแน่ใจอ่ะเนี่ยเห็นบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีการนำนวัตกรรมไปผับเนี่ยใช้ครอบแก้วกระจกมาล้อมรอบโต๊ะบอกต่างประเทศนะก็คือเหมือนแบบว่า1โต๊ะเนี่ยก็มีครอบเลยครอบเอาไว้อยู่กันเฉพาะในโต๊ะ
อันนั้นมันเป็นต้นทุนของร้านที่เขาจะทำนะจริงๆมันก็เหมือนโดมสักอย่างเอาไว้ครอบแต่จริงๆมันไม่ต้องเป็นครอบแก้วก็ได้มั้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย
ทำเป็นพลาสติก
ใช่เป็นพลาสติกเป็นอะไรที่มันถูกหน่อยแต่ทีเนี้ยจะดูว่าผับไหนจะ ทำแบบนั้นน่ะเพราะว่ามันก็ใช้เนื้อที่อยู่พอสมควรใช้ต้นทุนในการลงทุนพอสมควรถ้าทำแบบนั้นนะ
แล้
วที
่
สำค
ั
ญที่สำคัญนักเที่ยวทั้งหลายเนี่ยจะพึงพอใจวิธีการนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยมันก็มีจุดประสงค์อยู่ไม่กี่อย่างในการไปใช่ไหม
ไปเมาไปแบบว่าส่งสายตากันอะไรอย่าง
น
ี้ป่ะ
จากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนู้นอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมก็จะเดินไปกุ้งกิ้งกันหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ทีนี้พอมีโดมกั้นหรือมีอะไรกั้นเนี่ยจากการจะมุดเข้าไปคุยหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็คงไม่ง่ายนะเราคงจะสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปไม่ได้นะ
เนาะเป็นแบบเที่ยวแบบ new normal อาจจะไม่สนุกเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะแต่ว่าอาชีพพวกที่อยู่ทำสถานบันเทิงเนี่ยอย่างพวกนักร้องพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็ลำบากกันนะพี่ยุทธมันหลายเดือนมาแล้วที่เขาไม่ได้งานหมายถึงว่าเขาไม่มีงานเลยอย่างเงี้ยนะคะก่อนหน้านี้ก็เห็นออกมา
ค
ือเคลื่อนไหวแล้วรอบนึง
ทั้งนักร้องนักแสดงพิธีกรทั้งหลายแหละเนี่ยนะตอนนี้คือโดนแคนเซิลหมด
มันถ่ายไม่ได้ไงแต่ว่าเดี๋ยวรอ1กรกฎาคมนะคะถ้าหากปลดล็อกนี้ก็ได้บ้างแล้วดูเหมือนว่ากองถ่ายเล็กๆเนี่ยจริงๆได้แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช
่ทีนี้ไปดูเรื่องที่พี่ยุทธเกริ่นเอาไว้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นห่วงกรณีที่เห็นหาดบางแสนเนี่ยท่านนายกใช้คำว่าเห็นภาพข่าวแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะฮะเพราะว่าไปนั่งกันใกล้ขนาดนั้นแต่ก็เห็นใจว่าเป็นวันหยุดเนี่ยทุกคนก็อยากไปเที่ยวเพื่อผ่อนคลายแต่ว่าอยากจะบอกว่าต้องไม่ลืมตัวเองนะบอกว่านั่งใกล้กันขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมันอาจจะมีความเสี่ยงมากๆนะฮะแล้วแถมไม่ใส่หน้ากากด้วยไม่เว้นระยะห่าง1เมตรเนี่ยท่านนายกบอกมันอันตรายเกินไปนะฮะค
ือ
ถ้าแน่นกันขนาดเนี้ยหากสนุกชั่วคราวแล้วเกิดติดเชื้อโควิดก็จะเดือดร้อนกันอีกนะคะทีนี้มันก็มีอีก1ประเด็นตรงนี้ก็คือท่านนายกออกมาท้วงแล้วถูกไหมฮะแล้วก็แสดงท่าทีเป็นห่วงเป็นใยชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูแลพื้นที่เนี่ยก็อาจจะต้องมาคิดทบทวนใหม่ว่าจะปรับยังไงให้เที่ยวกันแบบ new normal สนุกด้วยปลอดภัยด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าในเรื่องของคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศคือช่วงเนี้ยเราจะเห็นว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นวันละ1บ้าง2บ้างแต่ว่าวันเนี้ยดูเหมือนว่าตัวเลขจะค่อนข้างสูงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนที่กลับมาจากต่างประเทศทีนี้ท่านนายกก็เลยพูดแบบนี้บอกว่าคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเนี่ยนะคะเท่าที่ดูตัวเลขยังถือว่าอยู่ในตัวเลขที่รับได้แล้วข้อดีเนี่ยก็คือว่าอยู่ในสถานกักกันหรือว่าสเตทควอรันทีนเนี่ยนะคะซึ่งก็แต่ก่อนเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยนะคะบอกว่าการที่เขาเดินทางกลับมาแล้วให้เขาไปอยู่ในสเตทควอรันทีนเนี่ยถ
ือ
ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยมันท่านนายกบอกมันน่าดีใจที่เราไปพบผู้ติดเชื้อจริงๆในสถานที่กักกันตัวของรัฐนะคะซ
ึ่
งนะคะพื้นที่ทั่วไปเนี่ยสถิติข้างนอกยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปแบบตกอกตกใจเพราะว่ามันเหมือนควบคุมได้อะค่ะแล้วก็อย่าไปคล้ายๆกับตั้งข้อรังเกียจรังงอนคนที่กลับมาแล้วเขาติดเชื้อถูกไหมฮะเพราะว่าไม่มีใครอยากป่วยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคนที่เดินทางกลับมาเนี่ยเขาก็มีสิทธิในการที่จะเดินทางกลับบ้านว่างั้นเถอะนะฮะ
ก็จริงๆแล้วนะผมว
่
าตอนนี้คือสถานการณ์โควิดในบ้านเราเนี่ยเอาเฉพาะในบ้านนะหมายถึงประเทศไทยแล้วนะในส่วนของที่เป็นในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยไม่ค่อยน่ากังวลเท่าที่เราวิตกแล้วนะครับเพราะว่าคนในบ้านเราเนี่ยเชื่อว่าด้วยสภาพแวดล้อมด้วยการป้องกันตัวด้วยการทำตามกติกาทั้งหลายเนี่ยมันน่าจะแบบมันอาจจะไม่หมดไปทีเดียวแต่มันน่าจะแบบจางมากแล้วเหลือน้อยมากแต่ทีนี้ที่เรากังวลก็คือเชื้อที่มาจากภายนอกซึ่งมาจากบุคคลที่อยู่นอกประเทศแล้วเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ช่องทางปกติหรือจะลักลอบเข้ามาหรือจะอะไรเข้ามาเนี่ยถ้าเราสังเกตอยู่เชื้อที่เราพบณวันนี้นะ3คน5คนคนนึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเก
ือ
บทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าสถานการณ์ในประเทศเราเนี่ยเราควบคุมได้แล้วต้องยอมรับเลยว่าสาธารณสุขของเราเก่งมากแล้วก็โดยเฉพาะอสมซึ่งเป็นด่านหน้าเนี่ยนะด
่
านหน้าเราเนี่ยในการเข้าไปเผชิญโรคในการเข้าไปตรวจหาแล้วก็ตรวจสอบค้นหาโรคต่างๆนานาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยน่ายกย่องมากซึ่งอย่างเมื่อวานเนี่ยทางททนะฮะกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยนะเขาก็ทางผู้ว่าการท่องเที่ยวเขาก็บอกเลยว่าจะมีแคมเปญให้กับ กลุ่มเนี้ยนะกลุ่มอสมเนี่ย
ใช่ก็คือให้ไปพักฟรีใช
่
ไหม
ใช่จะให้เหมือนจัดทัวร์นะจัดทริปอ่ะเหมือนมันจัดทริปเขาเรียกว่าไปดูงานแต่จริงๆก็คือไปทัศนศึกษาไปพักผ่อนนั่นแหละก็คือเอาคนกลุ่มเนี้ยประมาณที่มีอยู่ประมาณ
ล้านสอง
ประมาณล้านสอง
ใช่ค่ะ
เอาไปพักผ่อน3วัน3คืน4วันอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ
3วัน2คืน
เออ3วัน2คืนเออก็ถือว่าเอาไปผ่อนคลายกับภาระที่คุณรับผิดชอบมาตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ค
ุ
ณต้องอยู่กับความเสี่ยงแล้วก็คุณต้องทุ่มเทเพราะฉะนั้นนี่ก็คือรางวัลเล็กๆน้อยๆที่จะปลอบใจแล้วก็ให้เป็นกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจกับคนทำงานนะก็อันนี้เราก็เห็นด้วยนะฮะเพราะว่าบุคลากรเหล่านี้เขาทำงานหนักแล้วเขาก็เสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ให้เขาได้เราก็สนับสนุนเต็มที่นะครับ
แล้วก็วันนี้เนี่ยคนที่จะได้รับการเยียวยาคือวัน2วันนี้มันก็มีข่าวว่ากลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเยียวยาเหมือนกันนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่คล้ายๆเขาใช้คำว่าตกค้างถูกไหมฮะ 1.7 ล้านคนเนี่ยวันนี้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมของคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดประชุมร่วมกับ10ปลัดกระทรวงด้วยกันก็คือคุยกันแล้วเนี่ยข้อออกมาแบบนี้นะคะกลุ่มแรก1จะใช้เงินจาก 1.1 ล้านล้านเนี่ยงบ1ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกง่ายๆว่าบัตรคนจนนะคะง่ายๆสั้นๆเนี่ย
ครับ
ทั้งหมดเนี่ย 1.2 ล้านคนนะคะแล้วก็ 1.7 ล้านคนที่บอกว่าลงทะเบียนไม่ถูกต้องของเราไม่ทิ้งกันเนี่ยตอนนี้คัดแล้วเหลือ 300,000 กลุ่มเปราะบางมีเด็กผู้พิการผู้สูงอายุคัดแล้วเหลือ 6.9 ถึง 7 ล้านคน
ครับ
แล้วกลุ่มที่ส่งประกันสังคมไม่ครบ6เดือ นนะคะอันนี้ก็คัดแล้วได้ 66,000 คนนะคะกลุ่มนี้จะได้ 5,000 บาท
ครับ
แต่ว่ากลุ่มแรกเนี่ยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เคาะอีกทีนึงว่าจะได้สตางค์เท่าไหร่นะคะกลุ่มเปราะบางได้คนละ 1,000 นะคะแล้วก็คนที่มีคำถามมาตลอดเลยว่าไปร้องทุกข์แล้วจะคืนสิทธิ์ให้เขาไห
ม
เขาจะได้ตังค์ไหมเนี่ยนะคะสรุปแล้วเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยมีอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนที่จะได้รับเงินเดียวยารอบสุดท้ายก็คือ 15,000 บาทนะฮะอันนี้ชัดเจนแล้วนะคะเพราะว่าคือตัวเลขเนี่ยเขาพยายามที่จะไปคัดกรองสำหรับคนที่ได้ 5,000 ไปแล้ว
โอเค
แล้วก็คนที่ได้เงินเดียวยาเกษตรกรไปแล้ว
ครับ
ก็คือพยายามทำยังไงก็ได้ไม่ให้เงินเนี่ยมันไปจ่ายซ้ำแค่นั้นเอง
โอเคเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันใหม่ครับ
ร้อยหนึ่งองศาข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป